эфира программа «Дети свободы». Тема выпуску – «Святое место 2. Неформальные молодевые инициативы». А вот приклад инициативы, организаторы якой усведомляют громадскую каштовность своей деятельности. Вот что рассказывает координатор супольности «Забей» и организатор футбольных турниров «Михал».
31 жнивня 2005 года отбылся первый футбольный турнир. Был очень великий аншлаг, потому что, глядите, 150 команд на сезон. 150 помножьте на 8. Гэта 1200 у сезон чалавек праходзіла. І мы адчулі, што ў прынцыпе гэтыя нішы не занятыя. План. У 2006 годзе мы вырашылі, што турнір будзе базавым транслятарам нашага падыходу да грамадскай сітуацыі, што ў 2006 годзе летам дабівалі бунт, там садзілі партнёрства. Тады быў такі весёлы перыяд, калі все ўшлі ў падземлю. Ну, у нас тады наадварот пачаўся такі уздым, таму што мы пераключыліся на сацыяльныя праекты, што мы робім максімальна самі, максімальна аўтаномна, максімальна самаарганізавана. Футбол гэта вось гэты базавы транслятар, тое, што мы прапануем грамадскасці. Пэўнае мерапрыемства, пэўнае дзеянне, яно патрабуе ад кожнага руху ў адным накірунку. Вось у гэтым сэнсе ідэалогія футбола ад забей.
Ініцыятывы гэтага кшталту трапілі ў поле ўвагі экспертаў і аналітыкаў не так даўно, распавядае Ірына Віданова, заснавальніца мультымедыя-часопісу 34.
После 2006 года появилась величезная колькость неформальных инициатив, больше из яких не являлась политическими инициативами. Это был как такий канал выхода своей активности, своего ожидания нечто робить. И я, напевно, была сирот перших, кто почал казать про эту новую зону активизма, я ее называла «шерая зона активизма», потому что она не уписывалась у стандартные рамки, у рамки политических инициатив, у рамки абсолютно социальных инициатив. Это была некая новая зъява. Для демократичных активистов и лидеров это было, с одного боку, как открытие, потому что это абсолютно иншее, мало зрозумело для их свет. А с другого боку, был, конечно, уровень полного скепсиса относно того, ну окей, провели свою ролевую гульню, и что далее, а как мы будем достигать перемену. То мне кажется, что вельми важно, каб тыя, хто з'яўляецца лідарамі меркавання, сапраўды спрабавалі паказаць важнасць і актуальнасць такіх ініцыятываў. Для мяне яны самакаштоўныя менавіта таму, што сапраўды спрабуюць арганізаваць і актывізаваць нейкую частку, хаця б вельмі маленькую, моладзі ці грамадства ў цэлым. Таму што яны самі выяўляюць тыя сферы інтарэсаў, якія для іх важны, таму што яны самі вызначаюць тыя тэмы, якія яны лічаць важнымі для грамадства.
Энергія гэтых маладых людзей сягае далей за дваровыя футбольныя турніры, кажа Міхал.
Інший формат – це кінобункер, який ми ладили. Неформальний гурток, який ставив мети праз певний відеошерах, набор певних фільмів, відео, відеопубліцистики, артхаус і так далі, вивучати речаїсність, вивучати позиції, вивучати практику, як це відбувалося в історії, як це пропонували самі режисери. Ми не просто глядимо фільм, а після того, як погляділи, ми його обмірковуємо. Ми робимо певні виводи. Шукали спеціально ангажованих докладчиків, самі були ангажованими докладчиками, щоб виказувати політичну, громадську чи естетичну позицію по прогляженню.
Але у гэтай ініцыятывы ёсць і свой часопіс, які называецца «Забей».
2008 год. Футбольная ініцыятыва расце, аўтаномныя праекты яшчэ больш становяцца незалежнымі, мы ў сувязі падтрымліваем. Ну і вось у 2007 годзе з'явіўся часопіс «Забей». Мы яго писали, редагавали, там верстали у самых таких простых программах и раздавали людям. Часопіс «Забей» – это пошук позитивной программы для гэтага месца, для Беларуси.
Відавочна, што мэты таких арганізацыяў сягаюць далей за супольнае баўленне часу з сябрамі альбо ўласнае духоўнае развіццё. І актыўныя маладыя людзі гэта разумеюць, кажа Міхал.
Было цікава паспрабаваць, што гэта такое ладзіць мерапрыемства. Потым было цікава, як гэта можна развіць. Потым, а чаму мы як бы робім і не тлумачым, што гэта адбываецца. Асноўны матыватар гэта тое, што тая рэчаіснасць, якая тут ёсць, тыя стэрэатыпы паводзінаў, якія тут ёсць, яны людзям, якія робяць штосьці, рабілі, не падабаецца. І самы просты спосаб гэта пачаць рабіць самае нескладанае самому. І вось з гэтага нескладанага у пэўным сэнсе праз некаторы час можа нарадзіцца штосьці больш моцнае, якое потым пераверне свет.
Ніводзін з арганізатараў нефармальных ініцыятываў не прыгадвае канфліктаў з уладамі любога ўзроўню. Але юрыст Асамблеі недзяржаўных арганізацыяў Юрый Чавусаў лічыць, што дзейнасць моладзі не застаецца па-за ўвагай дзяржаўных інстытутаў.
Напрыклад, БРХЛ вельмі спрыяе таму, каб спонтанная молодежная активность отбывалась под шильдой, типа эгидой официальных молодежных организаций. БРФМ не вмешивается в мест этих рыцарских турниров и ролевых гульнях, але формально он записывает их под свое крыло и в этом, скажем так, санкционуя.
Падчас размоваў з арганізатарамі гэтых ініцыятываў выявілася, што незалежныя СМІ, прадстаўнікі трэцясектарных арганізацый, апазіцыйныя палітычныя рухі і іх лідары якраз наадварот абзяляюць іх сваёй увагай. Цікава чаму? Вось што кажа спадар Чавусаў.
Я таксама падзялюся досведам общэння з такімі групоўкамі і іх лідарамі. Яны насамрэч, як чорт ад ладана, бегуць ад любой грамадскай увагі. Большасць іх ёсць скіраваныя ваўнутр сваёй нейкай супольнасці. Тыя ж самыя ролевікі, яны выглядаюць як калекцыянеры марак, вось яны сваім як бы такім калекцыянерскім мірком жывуць. Ім не патрэбная ані увага тэлеканалаў, ані увага журналістаў і, упасі Бог, увага якіх-небудзь палітыкаў, якія маглі бы скарыстаць гэтую сацыяльную групу для сваіх палітычных мэтаў. Гэтая група інтраверты, таму на них і не звяртае увагу прэса, таму што гэтая група увага прэсы не патрэбная, яна нават і небяспечная, бо можа выклікаць незадаволенасць з боку дзяржаўнай улады.
Гэтыя ініцыятывы маюць вялізны грамадскі патэнцыял і могуць стаць падставай для спелай грамадзянскай супольнасці, альбо ўжо з'яўляюцца ёю. Вот что кажа про гэта Ірына Віданова.
Іх асноўная роля менавіта ў тым, што яны так ці інакш робяць удзельнікаў сваіх больш актыўнымі грамадзянамі. І гэта само па сабе ёсць вялізным патэнцыялам. Што датычыць да таго, што ім не цікава інтэгравацца ў грамадзянскую супольнасць больш такую структураваную, арганізаваную, то тут я згаджуся, што сапраўды на дадзены момант вельмі складана ўбачыць, за кім ісці, дзеля каго ісці. І калі такія лідары меркаванняў ці палітычныя лідары з'явяцца на арэне, то мне здаецца, што вось гэты патэнцыял па актывізацыі і па арганізаванасці можа потым перарадзіцца ў тое, што будзе нашым агульным супрацівам у памкненні да пераменаў.
Можа здарыцца і так, што з гэтых мыльных бурбалак, як з клетак, складзецца здаровы, актыўны і вясёлы арганізм нашага будучага грамадства. Трэба толькі паверыць, што ўсё гэта ўсур'ёз. А ў наступным выпуску праграмы «Дзеці свабоды» – дыназаўры дзіцячага руху, акцябраты, піянеры і БРСМ.